Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ErtEco. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν και η επικράτηση του Πέτερ Μάγκερ σηματοδοτούν ένα βαθύ πολιτικό και θεσμικό σημείο καμπής τόσο για την Ουγγαρία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη Βουδαπέστη πρόκειται για το τέλος μιας 16ετούς περίοδου συγκεντρωτικής εξουσίας και για την αρχή μιας ενδεχόμενης αλλαγής καθεστώτος όπως την περιγράφει ο νέος ηγέτης. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η αποχώρηση ενός πολιτικού που λειτουργούσε συστηματικά σαν παράγοντας βέτο και καθυστερήσεων, δημιουργεί προσδοκίες για πιο ομαλή λήψη αποφάσεων, χωρίς όμως να εξαλείφονται οι εσωτερικές διαιρέσεις, καθώς και άλλοι ηγέτες ενδέχεται να καλύψουν αυτό το κενό, ας το πούμε έτσι, με απλώς πιο διαφορετικό τρόπο από τον Όρμπαν. Τώρα, τα αίτια της ήττας του και της νίκης Μάγκερ είναι κυρίως εσωτερικά. Η φθορά ενός μακροχρόνιου καθεστώτος, η εκτεταμένη διαφθορά, η αποδυνάμωση των δημοσίων υπηρεσιών και η επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου φαίνεται ότι έπαιξαν τον πιο καθοριστικό ρόλο. Ο Μάγκερ κατάφερε να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια σε πολιτική δυναμική, εστιάζοντας στην κλεπτοκρατία, όπως την αποκαλούσε, και συνδέοντας τη διαφθορά με την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, σκάνδαλα, η αποξένωση της νεολαίας και η αδυναμία του Όρμπαν να πείσει με τη ρητορική του για διεθνή θέματα ενίσχυσαν αυτή τη δυναμική αλλαγής. Τα εξωτερικά ζητήματα όπως η σχέση με τη Ρωσία ή η υποστήριξη από κύκλους του τραμπισμού επηρέασαν την εικόνα του αλλά δεν αποτέλεσαν τον βασικό λόγο της ήττας του. Τώρα, η άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 2/3 που διαθέτει ο Μάγκερ του δίνει εξαιρετικά ισχυρά εργαλεία για θεσμικές και συνταγματικές αλλαγές. Μπορεί να αναμορφώσει το δικαστικό σύστημα, να ενισχύσει την ανεξαρτησία των θεσμών και να αποδομήσει το δίκτυο εξουσίας που οικοδομήθηκε επί Όρμπαν. Ωστόσο, η πρόκληση δεν είναι μόνο θεσμική αλλά και πολιτική. Πρέπει να διατηρήσει τη συνοχή μιας αρκετά ετερόκλητης συμμαχίας ψηφοφόρων που τον υποστήριξε και να αποδείξει ότι η αλλαγή συστήματος μπορεί να μεταφραστεί σε αυτά αποτελέσματα. Στην εξωτερική πολιτική, ο Μάγκερ αναμένεται να επιδιώξει επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση με βασικό στόχο την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων ευρώ από παγωμένα κονδύλια. Αυτό προϋποθέτει μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου και εγκατάλειψη της τακτικής των βέτο. Ωστόσο, η στάση του απέναντι στη Ρωσία θα είναι πιο ισορροπημένη. Επιδιώκει διάλογο χωρίς στρατηγική πλέον σύμπλευση, αναγνωρίζοντας την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας του από την πλευρά της Ρωσίας. Η πολιτική του αναμένεται να κινηθεί μεταξύ ενός ευρωπαϊκού ρεαλισμού και εθνικών συμφερόντων, χωρίς όμως πλήρη ρήξη με το παρελθόν. Τώρα, η οικονομική κατάσταση της Ουγγαρίας αποτελεί ίσως το πιο πιεστικό ζήτημα. Η ανάπτυξη της χώρας είναι υποτονική, η ανεργία αυξημένη και τα δημόσια οικονομικά επιβαρημένα, ενώ η παραγωγικότητα της Ουγγαρίας έχει υποχωρήσει αισθητά τις τελευταίες δεκαετίες. Η διαφθορά και οι πελατειακές σχέσεις έχουν υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα της οικονομίας, με σημαντικό μέρος του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος της να ελέγχεται από πολιτικά συνδεδεμένα συμφέροντα. Η νέα κυβέρνηση καλείται να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική ισορροπία, να ενισχύσει τις δημόσιες ισορροπίες και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Τέλος, η ουγγρική κοινωνία εμφανίζεται αντιφατική, αλλά σταθερή σε ορισμένες βασικές τάσεις. Παρά τη στροφή προς την Ευρώπη, διατηρεί επιφυλάξεις απέναντι στη μετανάστευση και το άσυλο, ενώ σε ζητήματα όπως τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ επικρατεί γενικά συντηρητισμός. Ο Μάγκερ, αν και πιο φιλοευρωπαίος, δεν αποκλίνει ριζικά από αυτές τις κοινωνικές τάσεις, γεγονός που δείχνει ότι η πολιτική αλλαγή δεν συνεπάγεται απαραίτητα ιδεολογική μετατόπιση. Συνολικά, η επόμενη μέρα της Ουγγαρίας δεν θα είναι μια καθαρή ρήξη όπως φαίνεται, αλλά μια σύνθετη μετάβαση από ένα συγκεντρωτικό αυταρχικό μοντέλο σε ένα πιο θεσμικό και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο σύστημα, με ισχυρές όμως συνέχειες στο πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Βάσει όλων αυτών, το θέμα του 401ου podcast της σειράς Διεθνής Ματιά έχει τίτλο «Ποια νέα πορεία για την Ουγγαρία μετά τον Όρμπαν». Καλεσμένος μου για να το συζητήσουμε είναι ο κύριος Νίκος Φωκάς, μια σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής ομογένειας στην Ουγγαρία, Ο κύριος Φωκάς γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα και για σχεδόν 50 χρόνια δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Edwes Lurand της Βουδαπέστης, όπου παραμένει ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας. Επίσης, εδώ και μερικούς μήνες είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ουγγαρίας. Κύριε Φωκά, σας χαιρετώ στην Βουδαπέστη και σας ευχαριστώ πολύ που μετέχετε σε αυτό το podcast της σειράς Διεθνής Ματιά, για να μπορέσουμε να εξετάσουμε ποια θα είναι από εδώ και πέρα η πορεία πιθανότατα της Ουγγαρίας στην μετά Όρμπαν εποχή, μετά από 16 χρόνια που διατηρούσε διαρκώς την εξουσία και βέβαια πώς φτάσαμε εδώ. Επομένως, ας ξεκινήσουμε από τα αίτια της ήττας Όρμπαν. Μπορεί έξω να γίνεται πολύ θόρυβος για τις θέσεις του σε εξωτερικά ζητήματα, αλλά πόσο διάβαζα και κατάλαβα για τον κόσμο, και αυτό συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες, κυρίως ρόλο παίξαν τα εσωτερικά προβλήματα, ζητήματα, οικονομική κατάσταση, η αίσθηση διαφθοράς, διάφορες καταπατήσεις του κράτους δικαίου που φτάνουν δηλαδή και στον μέσο άνθρωπο ορισμένα ζητήματα, παρά οι θέσεις του σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη σχέση με τον Τραμπ, την υποστήριξη στο Ισραήλ, υπήρχε και αυτό. Βέβαια, ίσως οι σχέσεις οι κακές με την Ευρωπαϊκή Ένωση να είχαν μια βαρύτητα και σημασία, γιατί κόστιζαν στην Ουγγαρία και μερικά δις που παρακρατούσε η Ένωση για να πιέζει τον Όρμπαν.
Δεν είναι καθόλου εύκολη ερώτηση. Mm-hmm. Και για να την διελευκάνω θα παρουσιάσω κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, το Φλεβάρι του 2022. Ο Όρμπαν παρουσίασε την ετήσια αποτίμησή του για την κατάσταση της χώρας και τότε ανέφερε 5 μάχες, είναι η δικιά του φράση, που πρέπει να δοθούν.
Λέτε στις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή εννοείται τις εκλογές τις προηγούμενες, του 22.
Ναι, μάλιστα, ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Δηλαδή, μία από αυτές τις μάχες ήταν το ζήτημα της μετανάστευσης, στο οποίο η Ουγγαρία δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει, λέει, έλεγε. Μετά, δεύτερη, πρότεινε στους οργανωτές του Pride να μην μπουν καν στον κόπο να προετοιμάσουν παρέλαση, γιατί θα την απαγορεύσει. Μετά, σύμφωνα με τον Όρμπαν, οι Βρυξέλλες θα φερούσαν τη 13η σύνταξη. Αυτός όμως θα αντισταθεί. Στη συνέχεια δήλωσε η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και ενάντια στην Ουγγαρία και στους Ούγγρους δεν θα γίνει ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι οι μητέρες που μεγαλώνουν τουλάχιστον 2 παιδιά θα απαλλάζονται από την πληρωμή φόρων εφόρου ζωής. Και εδώ βλέπουμε ότι εδώ συγχαίνονται ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Αυτό ισχύει για όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Όρμπαν. Μπορώ να σημειώσω ότι η μεγαλύτερη εθνική γιορτή της Ουγγαρίας πέφτει 15 Μαρτίου. Αυτή τη μέρα γιορτάζουμε την επέτειο της Επανάστασης του 1848, όταν ουσιαστικά δημιουργήθηκε η Ουγγαρία σαν σύγχρονο αστική κοινωνία. Έτσι πάντα έχει μεγάλη σημασία ο λόγος του κάθε πρωθυπουργού. Πέρυσι, ας πούμε στην κρατική τελετή του 25, ο Όρμπαν είπε τα εξής. Μετά τη σημερινή εορταστική συγκέντρωση έρχεται το πασχαλινό γενικό καθάρισμα. Οι κοργοί ξεχειμώνιασαν. Και εδώ αναφέρεται στους εσωτερικούς του αντίπαλους, τους οποίους χαρακτηρίζει ως κοριούς. Και στη συνέχεια, ουσιαστικά, τους αποκαλεί προδότες, λέγοντας ότι, και τώρα εδώ διαβάζω την ομιλία του Όρμπαν, θα διαλύσουμε τον χρηματοοικονομικό μηχανισμό που με διαφθαρμένα δολάρια εξαγόρασε πολιτικούς, δικαστές τα τελευταία χρόνια, με δικαστές, δημοσιογράφους, ψευτομικιό και πολιτικούς ακτιβιστές. Θα διαλύσουμε ολόκληρο τον σκιώδη στρατό, είναι ευνοούμενοι των Βρυξελών. Και εδώ βλέπουμε ότι η εσωτερική διαμάχη συχαίεται με εξωτερικά ζητήματα. Φέτος έχουμε μια αλλαγή. Δηλαδή φέτος, 15 Μαρτίου, δήλωσε ευθέως ότι σε 28 μέρες, και αναφέρεται στις εκλογές, έρχεται μια δύσκολη εκλογή, γιατί, και τώρα πάλι διαβάζω, επιλέγουμε τη μοίρα μας, τη μοίρα των Ούγγρων που θα έρθουν μετά από μας. Πρέπει να επιλέξουμε, έλεγε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση. Εγώ ή ο Ζελένσκι. Με τη δέουσα σεμνότητα προτείνω τον εαυτό μου. Και εδώ φαίνεται ότι στην τελευταία φάση της προεκλογικής εκστρατείας άρχισαν να κυριαρχούν τα εξωτερικά. ζητήματα τα οποία πάντα παράλληλα με τα εσωτερικά ήταν μέλος της πολιτικής συζήτησης, αλλά στην τελευταία φάση κυριάρχησαν στο εκλογικό λόγο του τότε κυβερνού κόμματος.
Μάλιστα. Να το πάω από την άλλη πλευρά. Ο νικητής, ο Πίτερ Μάγκερ. Καταρχήν, πέστε μας λίγο και ποιος είναι, να θυμίζουμε ότι προέρχεται από τα σπλάχνα του κόμματος του Όρμπαν και υπήρξε, δηλαδή ήταν στο Φιντές χρόνια, νεότερος αρκετά, μια γενιά νεότερος είναι από τον Όρμπαν, ήταν και στενός του συνεργάτης για κάποια χρόνια, ασπάζεται πολλές από τις αρχές του στα εσωτερικά ζητήματα, παραδείγματος χάρη στην αντιλοάτικη ατζέντα, στο μεταναστευτικό, αλλά και σε εξωτερικά θέματα, παραδείγματος χάρη δέχεται και αυτός ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ουγγαρίας από τη Ρωσία είναι ζωτικής σημασίας, απορρίπτει την σύντομη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερασπίζεται την εκεί ουγγρική μειονότητα και αυτός. Λοιπόν, ποια είναι τα αίτια που αυτός νίκησε? Να θυμίζουμε ότι αυτός έκανε κάτι άλλο από το 22. Το 22 μαζεύτηκε σχεδόν όλη η αντιπολίτευση και κατέβηκαν όλοι μαζί με επικεφαλής τον Πίτερ Μάρκι Ζάι, κάπως έτσι ήταν το όνομά του, δεν το προφέρω σωστά. Τώρα αυτός έφτιαξε ένα καινούριο χώρο και ουσιαστικά απέρριψε και τα παλιά κόμματα, όπως τα λέει. Θα μιλήσουμε για αυτά λίγο αναλυτικότερα. Και παρουσίασε ένα καινούριο χώρο στον οποίο εν τέλει προσχώρησαν διάφοροι ή σίγουρα οι ψηφοφόροι τον υποστήριξαν από διάφορες πλευρές. Λοιπόν, ποιος είναι και αυτός γιατί νίκησε?
Το κίνημα του Πίτερ Μάγκερ έχει ένα διαδικό χαρακτήρα. Δηλαδή, η μία πλευρά, ποιος είναι αυτός, και η άλλη πλευρά, η άλλη όψη, ποιοι είναι οι οπαδοί του, που δεν ταυτίζονται εντελώς. Τώρα ίσως θα μπορούσα να κάνω έτσι μια σύγκριση με την περίπτωση της Ελλάδος, όταν το 2015 βγήκε νικητή ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε, αν θυμάμαι καλά, 38%. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι έγιναν ριζοσπάστοι αριστεροί.
Βέβαια.
Δηλαδή υπήρχε μια διαφορά. Το κόμμα, η ταυτότητα του κόμματος, η ταυτότητα του προέδρου του κόμματος και των ψηφοφόρων.
Βεβαίως.
Μια τέτοια διαφορά διαγράφεται και σε αυτή την περίπτωση. Ο ίδιος προσωπικά πράγματι είναι ένας συντηρητικός, θα έλεγα, χριστιανοδημοκράτης, για να χρησιμοποιώ ίσως αυτό το ευρωπαϊκό όρο. Η πιο συγκεκριμένα είναι το Φίντες, δηλαδή το κυβερνό κόμμα του Όρμπαν, του 2010, που έχει μεγάλη διαφορά το Φίντες του 2010 με το 25-26. Αυτός ανήκει ακόμα σε αυτή την πρώτη γενιά. Μετά έχουμε μια διορίστηση του Όρμπαν προσωπικά και του κόμματος. Αλλά αυτό μετά που αυτός θα παρουσιάσει σαν πολιτικός, σαν πρωθυπουργός, θα επηρεαστεί ως ένα βαθμό, και δεν ξέρουμε τι θα βγει από αυτό το μείγμα, θα επηρεαστεί και από τους ψηφοφόρους. Όσον αφορά τώρα προσωπικά, το Φλεβάρι του 24 ουσιαστικά το σύστημα του Όρμπαν κλονίστηκε από ένα σκάνδαλο. Τότε αποκαλύφθηκε ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε απονείμει χάρη σε έναν υπάλληλο που είχε επιχειρήσει να συγκαλύψει ένα έγκλημα παιδεραστίας.
Μάλιστα.
Αυτό είχε τεράστια σημασία, γιατί η πιο διαφημισμένη εικόνα της οικογένειας, της κυβέρνησης του Όρμπαν, ήταν ότι είναι μια φιλοοικογενειακή κυβέρνηση. Και εδώ υπήρχε μια τεράστια αντίφαση. Και μετά από μια εβδομάδα αμηχανίας παραιτήθηκαν η πρόεδρος της Δημοκρατίας και η υπουργός δικαιοσύνης, η οποία είχε συνυπογράψει τη χάρη.
Η οποία ο πρόεδρος είχε υποστηριχθεί από τον ίδιο, έτσι, να το εξηγήσουμε
και
στον κόσμο.
Και ήδη την επόμενη μέρα, η χρονική στιγμή έχει τεράστια σημασία, ήδη την επόμενη μέρα ο Πίτερ Μάγκερ έδωσε, εντελώς άγνωστος για το κοινό και για μένα, και δεν είχα ακούσει ποτέ για αυτόν, έδωσε την πρώτη του συνέντευξη σε ένα κανάλι YouTube, στην οποία δήλωσε, και τώρα το διαβάζω και αυτό: «Δεν θέλω ούτε για ένα λεπτό να αποτελώ μέρος ενός συστήματος στο οποίο οι πραγματικοί υπεύθυνοι κρύβονται πίσω από τις φούστες των γυναικών». Η στάση του απέκτησε ιδιαίτερη έμφαση για δύο λόγους. Από τη μία πλευρά, η παραιτηθήσα υπουργό δικαιοσύνης ήταν πρώην σύζυγός του, και με την οποία ακόμα συνεχίζουν να μεγαλώνουν από κοινού τα τρία τους παιδιά. Δηλαδή, όταν αναφέρεται για φούστες γυναικών, αναφέρεται και για την πρώην σύζυγό του.
Μάλιστα.
Από την άλλη πλευρά ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή, αυτό πράγματι ήταν γνωστό, ότι ο Πίτερ Μόγκερ μέχρι πολύ πρόσφατα άνοικε στους πιο εσωτερικούς κύκλους της ελίτ του Φίντες. Δεν άνοικε στην ηγετική ομάδα. Και μάλλον επειδή τον θεώρησαν πολύ εγωιστή, ότι δύσκολα συμβιβάζεται, είναι σκληροκέφαλος και τα πλέον. Αναγνωρίζανε τις γνώσεις του, αλλά προώθησαν την πολιτική καριέρα της σύζυγού του. Δηλαδή την προτίμησαν. Ουσιαστικά την επιλέξανε εναντί του. Μάλλον υπήρχε έτσι μέσα του έτσι μια προσδοκία να εκμεταλλευτεί την πρώτη ευκαιρία, όπως και το έκανε μετά το σκάνδαλο.
Τι επιστημονική ή επαγγελματική ιδιότητα είχε πέραν της πολιτικής?
Νομικός. Τελείωσε νομική.
Νομικός.
Δούλευε σαν νομικός σύμβουλος για ένα διάστημα στις Βρυξέλλες και μετά επιστρέφει στη Βουδαπέστη, γιατί η σύζυγός του έγινε μέλος της κυβέρνησης, έγινε πρώτα γενικός γραμματέας και μετά υπουργός.
Η πρώην σύζυγος.
Η πρώην. Ναι. Ταυτόχρονα όμως και η κοινωνία συγκλονίζεται με το σκάνδαλο αυτό. Και κάποιοι δημοφιλείς διασημότητας κάλεσαν σε μια συγκέντρωση, της οποίας το κεντρικό σύνθημα ήταν «Έξω κυκλοφορούν τώρα τέρατα». Και κάποιοι άλλοι πρόσθεσαν επίσης ότι το κράτος προστατεύει αυτά τα τέρατα. Γιατί και τώρα δεν ξέρουμε, ακόμα δεν ξέρουμε ποιος πρότεινε για την πρόεδρο της Δημοκρατίας να δώσει χάρη. Ποιος είχε την πρωτοβουλία. Λέγεται είναι ότι είναι από το οικογενειακό περιβάλλον του Όρμπαν, αλλά δεν έχουμε ακόμα καμία απόδειξη. Μπορεί αυτό τώρα να το μάθουμε μετά την αλλαγή της κυβέρνησης.
Μάλιστα.
Και σε αυτή τη συγκέντρωση συμμετείχαν περισσότερο από 100.000 άνθρωποι, που είναι πρωτοφανές για τα ουγγρικά δεδομένα, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η συναισθηματική έκρηξη εκτόσευσε μετά την πολιτική καριέρα του Πίτερ Μόγκερ.
Όπως και να έχει, μετά από 16 χρόνια είναι μια μεγάλη αλλαγή για την Ουγγαρία. Δεν είναι μόνο ότι έχασε ο Όρμπαν, άλλαξε το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Υπάρχει μια σχεδόν πλήρης ανατροπή. Βέβαια, βοηθά και το εκλογικό σύστημα. Εσείς έχετε πια μόνο 3 κόμματα στη Βουλή. Το ΤΙΣΑ, το οποίο έχει 138 έδρες, το λέω για τους ακροατές, εσείς τα ξέρετε. Το κόμμα, το Φιντέσκ του Όρμπαν, το οποίο έπεσε στους 55. Και ένα μικρό ακροδεξιό κόμμα, Μη Χαζάνκ, κάπως δεν ξέρω το προφέρω και σωστά. Που πει η γη μας, η χώρα μας, η πατρίδα μας, κάπως έτσι.
Η πατρίδα μας.
Ναι. Είναι βέβαια αποτέλεσμα και ενός ιδιόμορφου εκλογικού συστήματος, το οποίο διαμόρφωσε ο ίδιος ο Όρμπαν. Ξαναλέμε στους ακροατές ότι αυτή τη φορά έγινε κάτι άλλο από το 22. Τότε το 22 λοιπόν είχαν μαζευτεί σχεδόν οι πάντες, οι κεντροαριστεροί, οι οικολόγοι, οι κεντρώοι, οι πράσινοι, οι υπόλοιποι δεξιοί, όλοι εναντίον του Όρμπαν, είχαν βάλει μπροστά ένα πρόσωπο, τον Πίτερ Μάρκη Ιζάι, έχασαν. Αυτός δεν έκανε λοιπόν αυτό το πράγμα, έφτιαξε εξ ολοκλήρου ένα καινούριο χώρο, ο οποίος εν τέλει βλέπουμε ότι απορροφά κόσμο από ένα ευρύ κοινό σίγουρα, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο αυτοί του Φιντέσκ, τον ψηφίσαν από ό,τι φαίνεται και άλλοι, οι οποίοι άλλοι έχουν εξαφανιστεί επίσης με τον τρόπο αυτό, κύριε Φωκά. Δηλαδή έχει λοιπόν ένα δεξιό κόμμα που είναι το δικό του. Έχει ένα εθνικιστικό δεξιό, λαϊκιστικό, όπως θέλω να το πούμε, το Φιντέσκ, και ένα ακροδεξιό. Η υπόλοιπη Ουγγαρία, οι σοσιαλιστές, οι παλιοί, το κεντροαριστερό, το DK, οι πράσινοι, το Momentum, τι γίνανε όλοι αυτοί?
Θα φτάσουμε εκεί, θα πω πού βρισκόμαστε. Πριν όμως, με λίγα λόγια, με λίγες προτάσεις, θα εξηγήσω πώς φτάσαμε εδώ που βρισκόμαστε τώρα.
Ναι.
Δηλαδή, είπα ότι όλη η πολιτική πορεία του Πίτερ Μόγκερ βασίστηκε σε μια συναισθηματική έκρηξη. Με αυτό ήθελα να πω ότι αυτός έκανε την κίνησή του την πιο κατάλληλη στιγμή. Αυτό το καταλάβαμε αμέσως. Αλλά σχετικά γρήγορα αποδείχτηκε ότι είναι και ο καταλληλότερος άνθρωπος. Όμως δεν τον βοήθησε μόνο το σκάνδαλο παιδεραστήρας. Ήταν σημαντικός παράγοντας ότι οι ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης το 22, το 18, το 14, μετά από δεκαετίες προσδοκιών και εκλογικών απογοητεύσεων, είδαν στο πρόσωπό του μια σπάνια ευκαιρία. Και όχι μόνο σπάνια, νιώθανε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία στο πρόσωπό του. να ομολογήσω, εμένα πολιτικά δεν με εκφράζει, να είμαι ειλικρινής. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσω ότι αυτοί που πιστεύανε ότι είναι αυτή η τελευταία ευκαιρία δεν απογοητεύτηκαν. Με εξαιρετικά οξυμένη πολιτική διέστηση απέφυγε όλες τις παγίδες του κυβερνώντος κόμματος και οικοδόμησε βήμα προς βήμα το κίνημά του. Παραδείγματος χάρη, ήδη το 24, 15 Μαρτίου, που είναι η μεγαλύτερη εθνική μας γιορτή, πραγματοποίησε μια μεγάλη συγκέντρωση με δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες. Δεν πρόλαβε όμως να ιδρύσει δικό του κόμμα. Γι' αυτό τι έκανε, έψαξε ένα υπαρκτό κόμμα, το οποίο το κόμμα το προϋπήρχε, αυτό ήταν το ΤΙΣΑ. Το ΤΙΣΑ ήταν ένα κόμμα το οποίο υπήρχε δεκαετίες πια, αλλά δεν είχε συμμετάσχει σε καμία εκλογική αναμέτρηση. ΤΙΣΑ, το όνομα του κόμματος ΤΙΣΑ είναι μια πολύ εύστοχη επιλογή, γιατί πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της Ουγγαρίας μετά το Δούναβι, που ρέει κατά το μεγαλύτερο μέρος του εντός της χώρας. Και χρησιμοποιούν και αυτό το όνομα γιατί σε όλη τη χώρα, σχεδόν σε κάθε οικισμό, δημιούργησαν τις λεγόμενες νησίδες ΤΙΣΑ. ΤΙΣΑ είναι ποταμός. Έτσι οι νησίδες ΤΙΣΑ έχει ένα νόημα που είναι αποτελούμενος από δεκάδες χιλιάδες εθελοντές. Και αυτές διαδραμάτισαν το ρόλο της τοπικής πολιτικής οργάνωσης. Ναι. Δηλαδή άρχισε να χτίζει από κάτω μια δικιά του ανεξάρτητη από όλα τα υπόλοιπα κόμματα και από τα προηγούμενα κόμματα μια πολιτική οργάνωση και αυτή η πρωτοβουλία έβρισκε τεράστια ανταπόκριση από το κοινό. Και έτσι το κόμμα πολύ σύντομα, δηλαδή μιλάμε, το σκάνδαλο ξέσπασε αρχές Φεβρουαρίου, αυτός 15 Μαρτίου κάνει την πρώτη μεγάλη συγκέντρωσή του, αυτό το κόμμα συμμετάσχει στις ευρωεκλογές και παίρνει 30%.
Το 24, δηλαδή, τις ευρωεκλογές του
24. Το 24, δηλαδή από το 0 μέσα σε λίγους μήνες έφτασε να είναι δεύτερο κόμμα.
Ναι, ναι.
Στις ευρωεκλογές.
Και το οποίο πάει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή με τα άλλα κεντροδεξιά κόμματα και όχι εκεί που είναι το Φιντές, το οποίο είναι με τους πατριώτες.
Παλιά το Φιντές ήταν.
Ήταν, αποχώρησε, αποβλήθηκε. Πάντως είναι με τους πατριώτες, ένα άλλο συνασπισμό στο Ευρωκοινοβούλιο.
Και αυτή η δυναμική ούτε μετά δεν είχε μειωθεί, γιατί το κίνημα του Μογιόρ εντόπισε πάντα τα ζητήματα με τα οποία μπορούσε να καθορίσει τη δημόσια συζήτηση. Μάλιστα. Για παράδειγμα, μόνο ένα παράδειγμα να πω, ο ίδιος ο Μογιόρ προσωπικά επισκεπτόταν τακτικά νοσοκομεία. Και αρκεί να αναφερθώ στις λίστες αναμονής πόσο τεράστιο πρόβλημα υπάρχει και στο σύστημα υγείας της Ουγγαρίας. Και θα αναφερθώ σε μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες του Μογιόρ. Αυτός τακτικά πραγματοποιούσε περιοδίες σε όλη τη χώρα. Επισκέφτηκε την επαρχία προσωπικά σχεδόν όλους τους σημαντικούς οικισμούς και τις τελευταίες εβδομάδες της εκστρατείας εδώ στην προεκλογική περίοδο επισκεπτόταν ακόμα και 5-6 χωριά καθημερινά.
Όπου είχε κυρίως δύναμη ο Όρμπαν στην επαρχία, πόσο ακριβώς, ξέρω, και στις αγροτικές περιοχές κλπ.
Και εδώ ξαφνιαστήκαν όλοι οι μελετητές και εγώ ξαφνιάστηκα γιατί εγώ έβλεπα τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Και έβλεπα ότι σταθερά πάνω από ένα εξάμηνο το κόμμα του Πίτερ Μογιόρ προηγείται γύρω στις 5-7%. Αυτές οι δημοσκοπήσεις όμως μετράνε μόνο τις λίστες. Δεν μετράνε την επιρροή των κομμάτων στις μονοεδρικές περιφέρειες που από τους 199 έδρες που έχουμε στο Κοινοβούλιο 106 εκλέγονται σε μονοεδρικές εκλογικές.
Με πλειοψηφικό δηλαδή σύστημα και το άλλο με λίστες, έτσι.
Και εκεί έχετε ήδη αναφερθεί στις εκλογές του 22. Στις εκλογές του 22 παραδείγματος χάρη, εκτός Βουδαπέστης, που η Βουδαπέστη πάντα ήταν άνοικε στην αντιπολίτευση, εκτός Βουδαπέστης έχουμε 88 μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες. Το Φίντες το 22 κέρδισε από τους 88, 86. Γι' αυτό έλεγα μέσα μου ότι μπορεί τώρα στις λίστες να προηγείται το κόμμα του Πίτερ Μογιόρ, αλλά το Φίντες στις μονοεδρικές μπορεί αυτό να το αντιστασμίσει. Και συνέβηνε το αντίθετο. Δηλαδή το Τίσο, το κόμμα του Πίτερ Μόγιορ, σε αυτές τις εκλογές κατάφερε σαρωτική νίκη και στην επαρχία, το οποίο δεν το περίμενε κανείς.
Τώρα, για να πάμε λίγο έτσι στα πιο μεγάλα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, να επαναφέρω την ερώτηση, οι άλλοι πολιτικοί χώροι, τι γίνεται ξαφνικά, η Ουγγαρία έχει... Αλλά, για να συμπτύσουμε λίγο τα ερωτήματα, κάτι πολύ βασικό είναι ότι ο Μάγκερ πέτυχε να έχει τα 2/3 του Κοινοβουλίου. Αυτό του δίνει μεγάλα περιθώρια, νομοθετικά, να αλλάξει ριζικά τα πράγματα, να κάνει αλλαγές συνταγματικού τύπου, να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, να αλλάξει θεμελιώδεις ρυθμίσεις που έκανε στο δικαστικό σύστημα ο Όρμπαν και πάει λέγοντας. Έτσι. Έχει επομένως την νομοθετική δυνατότητα να το κάνει αυτό. Όχι μόνο έχει την πλειοψηφία, έχει τα 2/3 σπάνιο για κόμμα στο δυτικό κόσμο αυτό.
Λίγα λόγια και για τα υπόλοιπα κόμματα. Πρώτα απ' όλα, τα υπόλοιπα κόμματα ήδη χάσανε στις ευρωεκλογές το 24. Mm-hmm. Δηλαδή το Momentum έμεινε εκτός Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ΔΕΙΚΑ που είναι δημοκρατικός συνασπισμός, αντί 5 έχει 2 βουλευτές στην Ευρωβουλή. Mm-hmm. Γι' αυτό ας πούμε το Momentum είχε αποφασίσει να μην συμμετάσχει καν στις τωρινές εκλογές. Μετά από μια διάρκεια, την ίδια απόφαση πήραν και άλλα 2 πρώην κόμματα της αντιπολίτευσης και μεταξύ τους και το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δηλαδή, εκτός από τα 3 κόμματα που μπήκαν στη Βουλή, συμμετείχανε στις εκλογές άλλα 2. Ένα που πήρε 1,1%, το όριο συμμετοχής στο Κοινοβούλιο στην Ουγγαρία είναι 5%, άρα πολύ μακριά. Και ένα 5ο κόμμα που ούτε 1% δεν πήρε. Εγώ αναμένω ότι το Momentum που είναι ένα κόμμα νέων, το οποίο πρώτα εμφανίστηκε στις εκλογές του 2014, μπορεί ίσως να ξαναξεκινήσει μια πολιτική δραστηριότητα. Τα υπόλοιπα κόμματα θεωρώ ότι ανήκουν στο παρελθόν.
Δηλαδή δεν θα έχει το πολιτικό φάσμα της Ουγγαρίας, δεν θα έχει έτσι διαβαθμίσεις και διαφορές όπως...
Δεν το ξέρω, γιατί ας πούμε τώρα αυτό το φάσμα θυμίζει Πολωνία. Mm-hmm. Που και στην Πολωνία εδώ και δεκαετία ουσιαστικά η αριστερά εξαφανίστηκε.
Ναι, αλλά έχει κόμματα. Της. Η Πολωνία έχει κόμματα.
Αυτό που δεν ξέρουμε...
Ενώ στο κοινοβούλιο της έχει. Ναι.
Ναι, ναι. Αυτό που δεν ξέρουμε και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα πώς θα κυβερνήσει ο Μαγκιόρ. Τώρα αυτός έχει 138 βουλευτές. Mm-hmm. Μπορεί να είναι τελικά και λίγο περισσότεροι, γιατί ακόμα δεν έχουν μετρήσει τις επιστολικές ψήφους που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί παραδοσιακά ψηφίζουν, και αυτό αναμένω και τώρα, ψηφίζουν αντιπολίτευση. Άρα το Πίτερ Μόγκιορ, άρα μπορεί αυτό να ανέβει μέχρι ακόμα και 40 βουλευτές. Έχει 40 βουλευτές εντελώς αγνώστους, όχι για μας, και μεταξύ τους δεν γνωρίζονται. Αυτοί μόλις μπήκανε στην εκλογική διαδικασία, στο χώρο της πολιτικής, κανείς δεν ξέρει πώς μπορούν και πώς θέλουν να συνεργαστούν μεταξύ τους, πώς μπορείς να τους συγκρατήσεις έτσι σε ένα ενιαίο κόμμα και τι μεταξέλιξη μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι πολλά σενάρια είναι ανοιχτά ακόμα και για την πορεία της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτής. Και αυτό επηρεάζει και τις δυνατότητες του Μόγκιορ, ο οποίος φυσικά έχει ενισχυμένη πλειοψηφία. Με αυτή την πλειοψηφία μπορεί να αποδομήσει το σύστημα του Όρμπαν. Και να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω ιδιαίτερα πώς θα κυβερνήσει. Ναι. Ξέρω όμως πολύ πιο καλύτερα τι περιμένουν από αυτόν οι ψηφοφόροι του. Και οι ψηφοφόροι του Μόγκιορ Πίτερ αναμένουν πριν από όλα αυτό, η νέα κυβέρνηση να αποδομήσει αυτό το σύστημα. Και σε αυτό το σημείο ο ίδιος ο Μαγιόρ, σε επίπεδο ρητορικής τουλάχιστον, έχει ήδη προβεί σε τέτοιες κινήσεις. Δηλαδή την ίδια μέρα, τη νύχτα των εκλογών, μετά γνωρίζοντας πια τα αποτελέσματα, κάλεσε τους επικεφαλείς των θεσμών του κράτους, που θεωρητικά είναι ανεξάρτητοι κρατικοί θεσμοί, αλλά ο Όρμπαν είχε τοποθετήσει δικούς τους ανθρώπους, και τους κάλεσε να παραιτηθούν οικειοθελώς και να μην περιμένουν να απομακρυνθούν.
Δηλαδή, για να δώσετε μας παραδείγματα, είναι δικαστική, είναι επικεφαλής διεθνών.
Μιλάμε για το Συμβούλιο Επικρατείας, για το Ανώτατο Δικαστήριο, για την Αρχή Ανταγωνισμού, για το Λογιστήριο του Κράτους, για το ΕΣΟΥΡΟΥ και...
Για την κρατική ραδιοτηλεόραση, γιατί λέει ότι θα την κλείσει ή την έκλεισε ήδη, θέλω να πω θα την κλείσει.
Δεν την έκλεισε, γιατί δεν είμαι ακόμα πρωθυπουργός.
Ναι, λέω, έχει ανακοινώσει ότι θα την κλείσει.
Η κρατική τηλεόραση έχει διάφορα κανάλια, ναι, και έχει ένα κανάλι ειδήσεων.
Μάλιστα.
Και λέει ότι αυτό θα το σταματήσει μέχρι που να γίνει μια αναδιάρθρωση του καναλιού αυτού, γιατί δεν είχαμε απλώς κυβερνητική προπαγάνδα, αλλά είχαμε δηλαδή και τώρα έρχονται στη φόρα ότι οι δημοσιογράφοι αρχίζουν και να κρατάνε κάποια απόσταση, λένε ότι εμείς γράφαμε τις ειδήσεις και κάποιοι άγνωστοι τους αλλάζανε. Και έτσι έβγαινε στη φόρα. Ποιοι ήταν αυτοί οι κάποιοι? Ήταν εκτέλεχοι ενός υπουργού και υπουργείου, ο υπουργός επικοινωνίας και ο υπουργός μυστικών υπηρεσιών είναι το ίδιο πρόσωπο.
Μάλιστα.
Που είναι μια ιδιομορφία. Και την επόμενη των εκλογών ο Πίτερ Μάγκερ πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της προσωπικής του συνάντησης, το κάλεσε και αυτός ο ίδιος να παραιτηθεί. Ο πρόεδρος του απάντησε ότι θα εξετάσει την πρόταση, αφετέρου όμως ανακοίνωσε ότι θα αναθέσει στον Πίτερ Μόγιορ το σχηματισμό κυβέρνησης. Η κατάσταση της Ουγγαρίας είναι πολύ ρευστή και από οικονομική και από κοινωνική άποψη. Πάρα πολλά εξαρτούνται από τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ακόμα δεν έχω διαβάσει σημερινές ειδήσεις της Ουγγαρίας, αλλά αναμένεται μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από τις Βρυξέλλες, μάλλον να συζητήσουν τα χρήματα που έχουν παρακρατηθεί εδώ και κάμποσα χρόνια και που λείπουν από την ουγγρική οικονομία, η οποία εδώ και 5 χρόνια ουσιαστικά είναι στάσιμη.
Σωστά. Πρώτα απ' όλα βέβαια να πούμε ότι και εδώ πέρα και στον τόπο που ζούμε εδώ στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ακούσαμε τους ψηφοφόρους να λένε άλλαξε τα όλα, όταν δίνουν μάλιστα μεγάλες πλειοψηφίες σε κάποιους αρχηγούς κομμάτων. Αυτοί σπανίως το κάνουν, αλλά και οι ψηφοφόροι σπανίως δέχονται να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί δεν συνειδητοποιούν ότι ορισμένα από αυτά αφορούν και τους ίδιους και αυτά που έχουν συνηθίσει. Ας πάμε σε αυτό που είπατε. Η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολυσχηδής, βεβαίως. Ένα σοβαρό ζήτημα είναι ότι έχει η τελευταία Κομισιόν παρακρατήσει σχεδόν 16 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν να πάνε στην Ουγγαρία. Και μάλιστα η καινούργια κυβέρνηση, από ό,τι διαβάζω, πρέπει να κάνει ένα αγώνα δρόμου ακόμα και να ομαλοποιηθούν τα πράγματα για να προλάβει να πάρει αυτά τα χρήματα, γιατί έχει να κάνει με δεσμεύσεις, με έργα.
Υπάρχει μια προθεσμία τον Αύγουστο.
Ναι, αλλά πρέπει να είναι έργα δρομολογημένα, όρημα και πάει λέγοντας. Επίσης, η Ουγγαρία δικαιούται να πάρει ένα ποσό από αυτόν τον κοινό δανεισμό για την άμυνα, το οποίο και αυτό προς το παρόν έχει εξαιρεθεί, το πρόγραμμα SAFE, και ναι, της έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα που δεν εφαρμόζει τους κανόνες τους καινούριους περί ασύλου που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά η νέα κυβέρνηση πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Ένα θέμα είναι, κύριε Φωκά, η στάση της με το μπλοκάρισμα των πόρων του δανεισμού, δηλαδή, που είναι να κάνει στην Ουκρανία. Ένα από όλα, αυτά τα 90 δις, τα οποία θα είναι δανεικά. Ο καινούργιος πρωθυπουργός, μάλλον αυτός που θα αναλάβει, τον άκουσα να λέει ότι θα το ψηφίσει εφόσον ξεμπλοκαριστούν βέβαια τα χρήματα, αλλά υπό τον όρο ότι η Ουγγαρία εξαιρείται από αυτό το δανεισμό, δηλαδή ακολουθεί την γραμμή του προκατόχου του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε με την Ουγγαρία ζητήματα για το κράτος δικαίου, τι εφαρμόζει, πώς το εφαρμόζει, θέματα διαφθοράς, θέματα αντιμετώπισης της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και, όπως ας πούμε, ανέφερα και το ζήτημα το πώς εφαρμόζει το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Της έχει επιβάλει ημερήσιο πρόστιμο 1 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία τρέχουν και παρακρατούνται δηλαδή από άλλες εισφορές κοινοτικές. Επομένως, καταρχήν εκεί τι θα κάνει, τι έχει πει ότι θα κάνει ο Μάγκερ.
Αυτό που επιείγει είναι τα κοινοτικά κονδύλια. Mm-hmm. Γιατί ήδη στην προεκλογική εκστρατεία είχαμε απίστευτες παροχές. Mm-hmm. Και είναι πολύ περίεργο ότι...
Υποσχέσεις εννοείται ή παροχές που δόθηκαν, προλάβαμε.
Και παροχές. Και όχι μόνο.
Από την κυβέρνηση, την προηγούμενη. Από την κυβέρνηση.
Ναι. Δηλαδή, ήδη η κυβέρνηση αυτή του Όρμπαν εδώ και κάμποσα χρόνια είχε επιστρέψει τη 13η σύνταξη και τώρα σταδιακά έχει ξεκινήσει και τη 14η.
Nice.
Δηλαδή εγώ σαν συνταξιούχος πήρα μια εβδομάδα 14ης και με την υπόσχεση ότι του χρόνου θα πάρουμε και τη δεύτερη ομάδα, μετά 3 εβδομάδες και θα ολοκληρωθεί μέσα σε 4 χρόνια. Τώρα αν αυτή η κυβέρνηση θα το συνεχίσει αυτό ή δεν θα το συνεχίσει είναι ένα ζήτημα. Αλλά ήδη υπάρχουν κάποια έξοδα. Αυτά τα έξοδα καλύφθηκαν με δάνεια.
Ναι.
Δηλαδή το χρέος της Ουγγαρίας ξαναυξήθηκε σε τέτοια επίπεδα που σε σχέση με την Ελλάδα να μην φαίνονται πολύ υπερβολικά, αλλά για τα ουγγρικά δεδομένα είναι πολύ υψηλά, φτάσαμε στα 80% του ΑΕΠ. Άρα εδώ οποιαδήποτε κυβέρνηση και μια καινούρια κυβέρνηση του Όρμπαν θα αναγκαζόταν για κάποια μέτρα λιτότητας. Για να είναι αυτά πιο ομαλά, τα έχει ανάγκη, επίγον τα έχει ανάγκη τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, γιατί έτσι να μην αντιμετωπίσουν οι ψηφοφόροι ότι από τη στιγμή που μπήκε η καινούρια κυβέρνηση αντιμετωπίζουν μέτρα λιτότητας. Έτσι να έχει τουλάχιστον μια περίοδο χάρης η νέα κυβέρνηση. Αυτό σίγουρα επήγει. Όσον αφορά τώρα τα 90 δις, είμαι σίγουρος ότι σε αυτό θα συμφωνήσουν, γιατί το Νοέμβρη ο ίδιος ο Όρμπαν έγραψε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σηκώσει αυτό το δάνειο εκτός από τη συμμετοχή της Σλοβακίας και της
Ουγγαρίας. Ναι, έχουν αυτό εξαιρεθεί αυτές οι χώρες. Ναι.
Ναι, αυτό όμως το σταμάτησε, δηλαδή ο Όρμπαν αθέτησε την υπογραφή του μέσα σε μια διαμάχη με την Ουκρανία και μια προσωπική διαμάχη με τον Ζελενσκί. Αυτό σίγουρα δεν θα συνεχιστεί. Η νέα κυβέρνηση θα απελευθερώσει αυτά τα χρήματα. Πόσο μάλλον σε αυτό δεν συμμετάσχει. Ούτως ή άλλως η Ουγγαρία δεν συμμετάσχει σε αυτό το δανεισμό. Μετά, εγώ πιστεύω ότι οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθούν σε πολύ πιο πρακτικό επίπεδο. Ο Πίτερ Μόγκερ μπορεί να διαφωνήσει σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό είναι ένα, ας πούμε, από τα ζητήματα είναι η επιτάχυνση, η ταχύ ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία εγώ προσωπικά τη θεωρώ ανέφικτη.
Μα και άλλοι, δεν είναι μόνο ο Όρμπαν που το λέει αυτό.
Ναι, ναι, αλλά πιστεύω ότι αυτοί που το προωθούν, αυτό είναι απλώς μια ρητορική. Για μένα, εγώ έτσι το ερμηνεύω, είναι μια ρητορική χειρονομία. Αλλά για να διαφωνεί αυτό σε ένα πρακτικό επίπεδο, ότι λέει ότι η επιταχυνόμενη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας δεν είναι εφικτή, που εγώ νομίζω ότι αυτή τη γραμμή θα ακολουθήσει η κυβέρνηση του Μόγκερ, είναι πολύ διαφορετική από τη ρητορική του Όρμπαν, που η οποία τελευταία αντιμετώπιζε την Ουκρανία ως εχθρό και πηγή κινδύνου. Ο κυριότερος εχθρός, δηλαδή η διακυβέρνηση του Όρμπαν από το 2015 στηρίζεται στην κατασκευή ενός κινδύνου. Το 2015 ήταν οι προσφυγικές μεταναστευτικές ροές. Μετά έγινε ο Τζόρτζ Σόρος, ο ευρωουγγρικής καταγωγής μεγαλοεπιχειρηματίας. Μετά οι Βρυξέλλες. Πρόσφατα έγιναν οι Ουκρανοί γενικώς και η Ουκρανία. Νομίζω ότι και με αυτό ο Όρμπαν προσπάθησε και σε μεγάλο μέρος κατάφερε να μετατρέψει την Ουγγαρία σε μια φοβική κοινωνία. Και εδώ κάθε Ούγγρος επιστήμονας μπορεί να θυμηθεί έναν πολύ γνωστό πολιτικό επιστήμονα, ο οποίος είπε ότι το να είσαι δημοκράτης σημαίνει να μην φοβάσαι. Και ο Όρμπαν, ο οποίος είχε μετατρέψει την Ουγγαρία σε φοβική κοινωνία, κατάφερε οι ίδιοι οι Ουγγροί, τουλάχιστον για αρκετό διάστημα, μια μεγάλη πλειοψηφία των Ούγγρων, να μην θεωρήσει και την Ουγγαρία σε σχέση με τους κινδύνους τη δημοκρατία τόσο σημαντική. Δηλαδή, αν είναι οι κίνδυνοι τόσο μεγάλοι, τότε μπορούμε να πληρώσουμε το τίμημα της περιορισμένης δημοκρατίας. Αυτή ήταν η πολιτική του Όρμπαν, σε αυτό θα έχει μεγάλη διαφορά με τον Μαγιόρ. Και ήδη ξέρουμε ποια θα είναι η υπουργός εξωτερικών, ήταν σύμβουλος του υπουργού εξωτερικών του Όρμπαν το 2010. Δηλαδή, και από αυτό βλέπουμε και σε προσωπικό επίπεδο ότι σε αυτό τουλάχιστον θα συνεχίσει αυτή την πολιτική που αντιπροσώπευε το 2016 μετά την κατέρευση της Ουγγρικής Αριστεράς σαν νικητής των εκλογών ο Ορμπάν και μετά προχώρησε σε μια αυταρχική μετάβαση.
Κύριε Φωκά, εδώ να κάνουμε μια μικρή παρένθεση για τους ακροατές. Να θυμίσουμε, γιατί αυτά αρχίζουμε και τα ξεχνάμε, εσείς τα ξέρετε, το 2008, αμέσως μετά δηλαδή την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και πριν και τα δικά μας προβλήματα και την δική μας χρεοκοπία, η Ουγγαρία έφτασε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Με τότε σοσιαλιστική κυβέρνηση, ήταν δηλαδή επικεφαλής σοσιαλιστές, αναγκάστηκε να παρέμβει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να διασώσει τη χώρα, η οποία δεν ανήκε στην Ευρωζώνη κιόλας, δεν υπήρχαν και μηχανισμοί ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει και κάτι παραπάνω. Και είδαν και έπαθαν να ισορροπήσουν τα πράγματα. Ένας από τους λόγους που ο Όρμπαν ήρθε στα πράγματα ήταν και ως αντίδραση σε αυτή την κατάσταση. Και γεγονός είναι ότι κατάφερε σύντομα να διώξει σε εισαγωγικά, δηλαδή να τελειώσει η εξάρτηση Ουγγαρίας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα υπάρχει και μια οικονομική, κοινωνική πτυχή, την οποία πάει λίγο πιο πίσω, αλλά την έχουμε λίγο ξεχάσει, ας πούμε. Νομίζω ήταν πολύ καθοριστικό για τη χώρα εκείνο τον καιρό. Γινόταν σοβαρά επεισόδια, διαδηλώσεις, αυτά τα θυμάμαι, ας πούμε.
Αυτό ξεκίνησε το 2006, όταν πρώτη φορά έτυχε ένας κυβερνητικός συνασπισμός να κερδίσει δεύτερη τετραετία. Ουσιαστικά το Σοσιαλιστικό Κόμμα ξανακερδίζει εκλογές, συνεργάστηκε με ένα μικρό φιλελεύθερο κόμμα γιατί δεν είχε απολύτη πλειοψηφία στη Βουλή. Ναι. Και μετά έχουμε διαρροή της ομιλίας και κλεισμένων των θυρών του Πρωθυπουργού το 2006, το Σεπτέμβριο του 2006, στην οποία αναγνωρίζει ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο λέγανε ψέματα. Και το κοινό αυτό το ακούει σε περίοδο μέτρα λιτότητας. Τότε ξεσπάσανε πρωτοφανές διαδηλώσεις, είχαμε συγκρούσεις με την... Και έχει σημασία ότι τότε πολύ νέος, μόλις μου φαίνεται ότι ήταν απόφυτος νομικής, ο Πίτερ Μαγιόρ, τότε πρώτο εμφανίζεται και συμμετάσχει σε πολιτικές εναντίον των σοσιαλιστών και του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό ήταν το βάφτισμα, πολιτικό βάφτισμα του Πίτερ Μαγιόρ και φαίνεται ότι τον έχει διαμορφώσει έως σήμερα.
Και βέβαια να πούμε ότι ο Όρμπαν είχε ένα πρώτο πέρασμα στην Πρωθυπουργία της Ουγγαρίας στα τέλη του 1990. Αλλά ας πάμε λίγο να τρέξουμε τη συζήτηση. Μας εξηγήσατε ποιος μπορεί να είναι ο επανακαθορισμός των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα αγκάθι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν οι σχέσεις της Ουγγαρίας του Όρμπαν με τη Ρωσία. Οι σχέσεις αυτές σίγουρα δεν θα είναι ίδιες, το δήλωσε ο Μάγκερ, αλλά απ' την άλλη είπε ότι δεν θα καλέσει ο ίδιος Φερρυπίν τον Πούτιν στο τηλέφωνο, αλλά δεν θα αρνηθεί και να του μιλήσει αν αυτός τον καλέσει. Καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δήλωσε βέβαια αυτό που είπατε πριν, ότι η ένταξη της τελευταίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με γρήγορες διαδικασίες δεν είναι κάτι ρεαλιστικό για το ορατό μέλλον. Και επίσης υπερασπίζεται και αυτός τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας, γιατί υπάρχει μια ουγγρική μειονότητα στα νότια της Ουκρανίας, δηλαδή εκεί που συνορεύουν οι δύο χώρες. Αλλά το κυριότερο είναι ότι δέχεται και αυτός ότι η Ουγγαρία έχει ζωτική ανάγκη για την αποεισαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέσω αυτού του αγωγού του Ντρούσμπα. Είναι ο τελευταίος που λειτουργεί, αυτός τροφοδοτεί και τη Σλοβακία και οι δύο χώρες, εκτός από τις άλλες πολιτικές διαφορές που έχουν με τον Ζελένσκι ή οτιδήποτε ή τη σχέση με τη Ρωσία, έχουν ένα ζωτικό ενδιαφέρον για αυτό το πράγμα. Και κατηγορούν την Ουκρανία ότι τεχνιέντος δεν λειτουργεί τον αγωγό, ισχυριζόμενοι ότι έχει βλάβει και δεν μπορεί να τον επισκευάσει. Και είναι ένας από τους λόγους που μπλοκάρουν και την βοήθεια αυτή την δανειακή, να το λέμε. Απ' την άλλη, επειδή δεν έχει σκοπό να έχει μονόπλευρες απόψεις, διάβαζα χθες ότι η Φερρυππίν θα επανεξετάσει τη συμφωνία κατασκευής ενός νέου πυρηνικού σταθμού που ήδη φτιάχνει η Rosatom, δηλαδή ρωσικής τεχνολογίας και κεφαλαίων, στην Ουγγαρία. Θεωρεί ότι είναι υπερβολικά ακριβή και θα την επανεξετάσει παρά το γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή του.
Η Ουγγαρία έχει ήδη πυρηνικό σταθμό, το οποίο κατασκευάστηκε από την τότε Σοβιετική Ένωση. Τώρα μπερδεύω, ότι εγώ τώρα πια στη δικιά μου ηλικία, να είμαι ειλικρινής, μπερδεύω και τις δεκαετίες. Ναι. Αλλά μπορεί από τη δεκαετία του 70 ή αρχές του 80 να έχουμε αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο, το οποίο παράγει το 40% ηλεκτρονικής ενέργειας της Ουγγαρίας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι,
και λίγη η χρονική διάρκεια συντήρησης, γι' αυτό ξεκινήσανε το 2014 πολύ απότομα. Το 2014 έχουμε μια στροφή του Όρμπαν, προσωπική στροφή προς τη Ρωσία, γιατί μέχρι τότε ήταν εναντίον συνεργασίας της Ρωσίας, και τότε είχαν υπογράψει αυτή τη σύμβαση, η οποία όμως καθυστερεί. Ήδη έπρεπε να δουλεύει πια. Εγώ νομίζω ότι με το ίδιο τρόπο δεν θα εγκαινιαστεί και θα έχουμε συμμετοχή, ήδη φαίνεται, συμμετοχή δυτικών επιχειρήσεων, ήδη από τη Γαλλία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλλον έτσι θα συνεχιστεί. Mm-hmm. Φυσικά οι οικολόγοι κάνουν αυστηρή κριτική
σε αυτή την απόφαση,
γιατί λένε ότι δεν χρειάζεται. Εγώ δεν είμαι ειδικό σε αυτό, αλλά έχω κάποιες επιφυλάξεις. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει εντελώς να απομακρυνθούμε από την πυρηνική ενέργεια.
Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο για διάφορες χώρες αφορά. Τώρα εμείς κοιτάμε.
Δεν το ανοίγουμε.
Η σχέση με τη Ρωσία, επομένως, θα είναι στη βάση ενός ρεαλισμού, θα είναι πώς, ας πούμε, Δέλη.
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το 2022 η Ρωσία έκανε μια απαράδεκτη εισβολή σε μια ανεξάρτητη χώρα που λέγεται Ουκρανία. Εκεί η διεθνής κοινότητα έπρεπε κάπως να αντιδράσει. Αυτές οι αντιδράσεις θα μπορούσαν να είναι και οι κυρώσεις. Δεν ξέρω πόσο μετράμε, φτάσαμε στους 12, 13...
Είμαστε στο... 13. Αυτό τώρα το πακέτο είναι το 20, το οποίο αρνείται να 20, ψηφίσει, αρνούνταν
το οποίο εγώ νομίζω ότι Orban αρχίζει και γελιοποιείται από μόνο του.
Δηλαδή, ο αριθμός βέβαια 20 είναι, σημαίνει κάτι.
Ναι, δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν λειτουργεί. Αλλά παραδέχομαι ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορούσε να αφήσει αυτή την πράξη αναπάντητη. Τώρα που είμαστε όμως, πού θα φτάσει αυτό, μέχρι πότε μπορεί να κρατήσει αυτό. Ο Όρμπαν πάντα έλεγε ότι αυτός είναι μαχόμενος υπέρ της ειρήνης.
Ναι.
Αλλά όταν αυτός χρησιμοποιούσε τον όρο ειρήνη, αυτό για την περίπτωση της Ουκρανίας ουσιαστικά σήμαινε θητικολόγηση.
Mm-hmm.
Δεν μπορείς να υπογράψεις μια σύμβαση εχειρίας ειρήνης αν η ίδια η Ουκρανία δεν μπορεί να έχει κάποιες εγγυήσεις ότι αυτό το πράγμα δεν θα επαναληφθεί. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω τη λύση, δεν μπορώ να τη λύσω, αλλά ιδιαίτερα οι χώρες της Ευρώπης είναι συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρούνε κάποια συμβιβαστική λύση με τη Ρωσία, να αναπτύξουν κάποιες σχέσεις με τις Ρωσίας, που μπορεί, ας πούμε, να σταθεροποιήσει και την κατάσταση της Ουκρανίας και να ξεκινήσει εκεί μια ανοικοδόμηση και να ξεκινήσει μια επανεκκίνηση των οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία. Δηλαδή, όχι μόνο η Ουγγαρία έχει ανάγκη από το πετρέλαιο συγκεκριμένα, αλλά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μου, έχει ανάγκη των οικονομικών σχέσεων και εμπορικών συναλλαγών με τη Ρωσία. Έτσι τι πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να ξεκινήσουμε. Εγώ, να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω.
Καλά, δεν θα λύσουμε εδώ το ουκρανικό. Είναι απλώς να με οι θέσεις.
Εγώ δεν αναλαμβάνω αυτή
τη χώρα ποια θα είναι. Πάντως και ο Μάγκερ είναι χαρακτηριστικό τύπο ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Αυτή είναι
ναι,
που.
Ναι, και σαν συμφωνώ.
Που υπάρχει. Τώρα. Μίλησαμε τόση ώρα για τα κόμματα, τις πολιτικές δυνάμεις, τον απερχόμενο πανίσχυρο επί τόσα χρόνια Όρμπαν, τον καινούριο. Μας εξηγήσατε το προφίλ του, την προϊστορία του και γενικά την πολιτική και θεσμική κατάσταση της χώρας. Εγώ να σας ρωτήσω λίγο, η Ουγγρική κοινωνία η ίδια, η οποία πέρασε και αυτή από διάφορα τα τελευταία χρόνια, για να μην θυμηθούμε τα παλιότερα, για να μην θυμηθούμε ότι βέβαια η πρώτη μεγάλη εξέγερση εναντίον του Σοβιετικού συστήματος και του Ανατολικού Μπλοκ και τα λοιπά ήταν ουσιαστικά αυτή της Βουδαπέστης του 1956, είχε αφήσει μεγάλο ίχνος στην ιστορία της χώρας, αν και είχε προηγηθεί βέβαια και μια άλλη στο Ανατολικό Βερολίνο, αλλά ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα γιατί η Ουγγαρία ήταν, ας πούμε, ξεχωριστή χώρα. Πιο πέρα λοιπόν αυτών των εκλογικών αποτελεσμάτων και της ανατροπής Όρμπαν, η κοινωνία που στέκει ευρύτερα πολιτικά, είναι μια συντηρητική κοινωνία πλειοψηφικά. Αν δούμε τα αποτελέσματα εκλογικά, αυτό δείχνουν. Ότι σε μεγάλο ποσοστό είναι υπερσυντηρητικοποιημένη, ανεξάρτητα τώρα ποιον είχε, αν έριξε τον Όρμπαν, έφερε τον Μάγκερ. Επίσης, η στάση της κοινωνίας πλειοψηφικά μιλώντας, έτσι είστε κοινωνιολόγος, έχετε και μια ειδίκευση στην χρήση αριθμών, στοιχείων, στατιστικών στην κοινωνική έρευνα, ήταν το πεδίο σας. Επομένως, σε αυτά τα ζητήματα, όπως είναι το μεταναστευτικό ή το άσυλο, τα έμφυλα δικαιώματα και βεβαίως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ποια είναι η στάση των πολιτών? Να πούμε, ξεχάσαμε αυτό να το αναφέρουμε πριν, κάποια επίσης ιδιαιτερότητα του συστήματος Όρμπαν και της Ουγγαρίας Όρμπαν ήταν οι στενότατες σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και η σφοδρή υποστήριξη του Ισραήλ, η πλήρης διαφοροποίησή του σχεδόν από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απήχε από κάθε κριτική ή οποιαδήποτε άλλη τυχόν απόπειρα κυρώσεων συζητιόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Ισραήλ. Ήταν θερμός υποστηριχτής και του Ισραήλ και του καθεστώτος Νετανιάου. Αυτά επίσης δεν ξέρω πόσο θα αλλάξουν με τον νέο Πρωθυπουργό, αλλά η κοινωνία γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα τι αισθάνεται, πώς προσδιορίζεται και βεβαίως και ποια είναι η κατάσταση της οικονομίας της χώρας και της καθημερινής δηλαδή ζωής των ανθρώπων, εκτός από το τι δείχνουν τα δημόσια μόνο οικονομικά και κάποια μακροοικονομικά μεγέθη.
Θα ξεκινήσω με αυτό που τελειώσατε. Η Ουγγρική κοινωνία, η οικονομία, όπως έχω ήδη αναφέρει, παρά όλες τις υποσχέσεις και προσπάθειες των κυβερνήσεων του Όρμπαν, παραμένει στάσιμη εδώ και 5 χρόνια. Και μάλιστα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία υπήρξαν περίοδο κατά τις οποίες ο πληθωρισμός στην Ουγγαρία ήταν ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και ακόμα είναι σχετικά υψηλός που έφαγε το εισόδημα των Ούγγρων. Τώρα όσον αφορά τώρα την αγοραστική αξία, ανταγωνιζόμαστε με την Βουλγαρία και με την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Τώρα για την κοινωνία. Μια κοινωνιολογική έρευνα που διεξάχθηκε το περασμένο Νοέμβρη και διαπίστωσαν ότι μεταξύ το 21 και το 25 το ποσοστό της ανώτερης τάξης μειώθηκε από 9%, μιλάμε για εισοδηματικές τάξεις, μειώθηκε από το 9% στο 5%. Και πιο δραματική ήταν η αλλαγή στο ποσοστό της ανώτερης μεσαίας τάξης που μειώθηκε από το 24% σε 14. Και η πιο δραματική αλλαγή παρατηρήθηκε το ποσοστό της κατώτερης τάξης, το οποίο αυξήθηκε από το 31 σε 43%. Και αυτό μάλλον έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ψηφοφόρους της επαρχίας. Γιατί στη Βουδαπέστη η ελευθερία του λόγου, το ζήτημα των ΛΟΑΤΚΙ, το κράτος δικαίου μπορεί να έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο, αλλά στην επαρχία σίγουρα η καθημερινότητα και οι καθημερινές δυσκολίες παίξανε μεγαλύτερο ρόλο. Και αυτό ενδέχεται, αυτός ο τελευταίος παράγοντας, ενδέχεται να υπήρξε καθοριστικός στο ότι οι τοπικοί διαμορφωτές γνώμης στις μικρές κοινότητες, όπως ο γιατρός, ο ιδιοκτήτης του καφενείου ταβέρνας, ο τοπικός κομμωτής, ο φούρναρης και άλλοι τοπικοί πάροχοι υπηρεσιών. Η έρευνα αυτή τον Νοέμβρη διαπίστωσε ότι άρχισαν σταδιακά να απομακρύνονται από το κυβερνών κόμμα. Mm-hmm. Και μάλλον αυτό το γεγονός πιθανότατα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πολιτική στροφή, για μένα απρόβλεπτη πολιτική στροφή αυτών των μικρών οικισμών της επαρχίας.
Άρα συνολικά είναι μια κοινωνία απλώς με τη συθετότητά της και τη ταλαιπωρία της ή γέρνει προς τα κάπου. Παίζουν όλα ρόλο και η γεωγραφία και η προϊστορία, ναι, και τα πολιτισμικά ρεύματα, τα παλιότερα, τα ευρύτερα κλπ.
Γενικά λέγαμε εδώ και από τις αρχές του 20ου αιώνα, ένας συγγραφέας ποιητής χρησιμοποίησε αυτή τη φάση ότι η Ουγγαρία είναι χώρα φεριμπότ, mm-hmm, μεταξύ Δύσης και Ανατολής.
Μάλιστα.
Και κάθε τόσο, κάμποσες δεκαετίες, έχουμε αυτές τις μετακινήσεις. Παραδείγματος χάρη χρησιμοποιούσαν τον όρο ότι ο Κάνταρ, ο οποίος ήρθε στην εξουσία μετά την εισβολή των Σοβιετικών στρατευμάτων και την καταστολή της εξέγερσης του 1956, έσπρωξε την Ουγγαρία προς την Ανατολή. Μετά η δεκαετία του 80, η αλλαγή του καθεστώτος κρεμές κινήθηκε προς τη Δύση. Ο Όρμπαν από το 2014 και μετά πάλι άρχισε να πλησιάζει γενικότερα την Ανατολή, συγκεκριμένα τη Ρωσία, έχει αναπτύξει ισχυρές σχέσεις και με την Κίνα και με τις τουρκικές χώρες, Τουρκμενιστάν, Αζερμπαϊτζάν και φυσικά με την Τουρκία του Ερντογκάν. Μάλλον τώρα το εκρεμές πάλι θα κινηθεί
προς τη
Δύση. Όσον αφορά τώρα...
Να πούμε βέβαια ότι εθνοτικά, φυλετικά, η Ουγγαρία έχει μια σχέση με τους τουρανικούς λαούς, τους τουρκικής καταγωγής λαούς, άλλωστε ανήκει σε ένα συμβούλιο, πηγαίνει, μετέχει και η γλώσσα της έχει μια τέτοια προέλευση, δεν είναι σλαβική δηλαδή. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές επιμειξίες και πολλές άλλες ιστορικές ιδιαιτερότητες, αλλά υπάρχει αυτό.
Ναι, αλλά δεν συγγενίζει με τις τουρκικές γλώσσες. Πάντα ο Όρμπαν συμμετείχε σε αυτές τις συνεδριάσεις. Η αντιπολίτευση το θεώρησε αυτό λίγο, η παλιά αντιπολίτευση, η οποία ήδη έχει εξαφανιστεί, τη θεώρηση και η ουγγρική διανόηση το θεώρησε αυτό λίγο γελίο.
Ότι πήγαινε.
Πράγματι,
μαζί με το Τουρκμενιστάν και το.
Ναι, 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 ρητορική, ναι. Η ρητορική του Όρμπαν ήταν υπερβολικά φιλοτουρκική, θα έλεγα. Αλλά υπήρχε και συγκεκριμένο συμφέρον, φυσικό αέριο, ναι, οικονομικές σχέσεις και τα λοιπά. Αυτές δεν μπορούμε να τις απομακρύνουμε. Εγώ υποθέτω ότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
Μάλιστα.
Ένα ακόμα σημείο, αναφερθήκατε ότι πόσο δεξιά είναι οι ψηφοφόροι, το σώμα των ψηφοφόρων.
Και πολιτικά και σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα που λέγαμε πριν.
Πρώτα, πιο εύκολο είναι πολιτικά. Πολιτικά θα έλεγα ότι μετά το σκάνδαλο διαρροής της ομιλίας του Πρωθυπουργού το 16, κατέρευσε το ίδιο το Σοσιαλιστικό Κόμμα σχεδόν αμέσως, χωρίς να έχουμε μετατόπιση των ψηφοφόρων προς δεξιά. Αυτή η μετατόπιση συνέβη το 2008 μετά την χρηματοοικονομική κρίση που έχετε αναφερθεί και μετά την συνεργασία με το Δουνουτού κτλ. Τότε πράγματι έχουμε μια μετατόπιση των ψηφοφόρων προς την δεξιά, αλλά πρόσφατα είδα μια καμπύλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η καμπύλη που ήταν κειμενόταν γύρω από το κέντρο είχε μετατοπιστεί, μετακινηθεί προς τη δεξιά, αλλά τα ποσοστά της δεξιά αυξήθηκαν και έχουν τώρα δύο σημεία υψηλά, λίγο δεξιά του κέντρου και πάλι ένα υψηλό ποσοστό άκρα δεξιά και από αυτό βγαίνει ένας μέσος όρος μιας δεξιάς πολιτικής συμπεριφοράς.
Μάλιστα.
Τώρα όσον αφορά ας πούμε την κοινωνική συμπεριφορά, τις σχέσεις με τα ΛΟΑΤΚΙ και με παρόμοια ζητήματα, η ουγγρική κοινωνία είναι διχασμένη. Η Βουδαπέστη είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση. Είχα ήδη αναφερθεί στην ομιλία του Όρμπαν του 22 όταν ανακοινώνει ότι μην προσπαθήσετε να οργανώσετε μια πορεία γιατί εγώ θα το απαγορεύσω. Και πράγματι ψηφίστηκε νόμος το οποίο απαγορεύει και παρόλα αυτά έγινε μια τεράστια συγκέντρωση γιατί ο δήμαρχος της Βουδαπέστης και μάλιστα είχε καλέσει και τον δήμαρχο των Αθηνών. Ο δήμαρχος της Βουδαπέστης αυτή την πορεία την ανακοίνωσε σαν συγκέντρωση του Δημαρχείου, έτσι δεν αναγκάστηκε να ζητήσει άδεια από την αστυνομία. Και είχε τεράστια συμμετοχή, ποτέ δεν είχε τόση συμμετοχή, αφού αυτή η συγκέντρωση είχε ένα διπλό χαρακτήρα, εν μέρη, μια, και εγώ πιστεύω ότι σε λιγότερο βαθμό, μια πορεία συγκέντρωση υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ και πολύ περισσότερο μια αντικυβερνητική συγκέντρωση, πορεία και ήταν το πρώτο δείγμα αδυναμίας του καθεστώτος ότι δεν είναι σε θέση να επιβάλλει τη θέλησή του.
Μάλιστα. Να πάμε και να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό εκτός από τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της χώρας στην οποία γεννηθήκατε, κύριε Φωκά, και μεγαλώσατε και επί σχεδόν 50 χρόνια ήσασταν σε αυτό το μεγάλο ιστορικό πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης. Τελευταία έχετε και μια άλλη ιδιότητα. Εδώ και μερικούς μήνες είστε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ουγγαρίας.
Ναι.
Θα ήθελα να μου πείτε, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας, πώς είναι οργανωμένο αυτό το Ινστιτούτο, έτσι συνοπτικά, ποιοι είναι οι σκοποί του, ποια είναι η ατζέντα την οποία θα έχετε όσο θα είστε πρόεδρος και δώστε μας λίγα στοιχεία για το ποια είναι η σημερινή παρουσία των Ελλήνων στην Ουγγαρία, των παλιών, αυτών που σαν και εσάς γεννήθηκαν, ήταν παιδιά πολιτικών προσφύγων κλπ. Αλλά και αν υπάρχουν και νέοι Έλληνες που διαλέγουν την Ουγγαρία για σπουδές και ακόμη και μετανάστευση. Τα τελευταία αυτά χρόνια και της κρίσης ακούσαμε ανθρώπους και εκεί να μεταναστεύουν. Παντού πήγαν άνθρωποι από την Ελλάδα. Και βεβαίως αρκετοί διαλέγουν και πανεπιστήμια της Ουγγαρίας, με αγγλόφωνα βέβαια ως επιτοπλίστων τμήματα, για να κάνουν σπουδές.
Ναι, για να εξηγήσω το πλαίσιο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, στην Ουγγαρία υπάρχει ένας νόμος περί μειονοτήτων. Αυτός ο νόμος αναγνωρίζει 13 εθνικές ή εθνοτικές μειονότητες στην Ουγγαρία, μεταξύ άλλων είναι και η ελληνική μειονότητα. Αυτό σημαίνει ότι το Ουγγρικό κράτος μέσω του κρατικού προϋπολογισμού χρηματοδοτεί τη λειτουργία αυτών των μειονοτήτων, αναγνωρίζει αυτές τις μειονότητες ως συστατικά στοιχεία του κράτους και υποστηρίζει τη διατήρηση της ταυτότητάς τους. Γι' αυτό αυτές οι μειονότητες παράλληλα με τις δημοτικές εκλογές εκλέγουν και τις λεγόμενες αυτοδιοικήσεις. Έτσι εμείς οι Έλληνες της Ουγγαρίας έχουμε μια αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας, μια αυτοδιοίκηση Βουδαπέστης και πολλές τοπικές αυτοδιοίκησεις σε διάφορα διαμερίσματα της Βουδαπέστης και σε διάφορες πόλεις της επαρχίας. Και υπάρχει μια κρατική χρηματοδότηση βάσει της οποίας η ελληνική μειονότητα συντηρεί και λειτουργεί δύο σχολεία. Ένα στη Βουδαπέστη, το 12πλάσιο συμπληρωματικό γλωσσικό σχολείο, το οποίο ονομάζεται Σχολείο Μανώλης Γκλέζος. Είναι ένα απογευματινό σχολείο που διδάσκουν ελληνική γλώσσα για όλες τις ηλιακές ομάδες. Ένα δεύτερο ελληνικό σχολείο στο χωριό Μπελογιάννη. Και έχουμε και δύο θεσμούς, ένα πολιτισμικό κέντρο πάλι στο χωριό Μπελογιάννη και ένα το λεγόμενο Ελληνικό Ινστιτούτο Ουγγαρίας, το οποίο έτυχε να το προεδρεύω εδώ από το Σεπτέμβρη του περασμένου έτος. Και σχετικά με αυτό το Ινστιτούτο θα μπορούσα να πω ότι γενικότερα η σημαντικότερη αποστολή του είναι η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και πολιτισμικής κληρονομιάς της ελληνικής μειονότητας, η οποία δεν αφορά μόνο την μετεμφυλιακή προσφυγιά, αλλά αφορά και τους έμπορους, Έλληνες έμπορους του 18ου, 19ου αιώνα, οι οποίοι παίξανε καθοριστικό ρόλο στην αστικοποίηση της Ουγγαρίας και ιδιαίτερα της Βουδαπέστης. Και όπως έχετε αναφερθεί, έχουμε και ένα επόμενο κύμα. Ήδη από τη δεκαετία του 70-80 ήρθαν με υποτροφίες τα πρώτα κύματα φοιτητών. Από τότε κάποιοι μαθαίνανε και Ουγγαρέζικα και ακολούθησαν ουγγρικές σπουδές. Κάποιοι μείνανε και εδώ, παντρευτήκανε και είναι μέλος της εδώ ελληνικής μειονότητας. Από τη δεκαετία και μετά από την αλλαγή του καθεστώτος έχουμε και επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Μάλιστα, επιχειρηματίας της Βιέννης ήταν ο οποίος είχε χρηματοδοτήσει την οικοδόμηση εκκλησίας στο χωριό Μπελογιάννης, η οποία εγκαινιάστηκε το 1994, και δεν ξέρω γλωσσικά, ας πούμε, το χωριό μέχρι πότε θα μείνει ελληνικό, αλλά η εκκλησία σίγουρα για πάρα πολλές δεκαετίες θα μείνει εκεί και θα είναι μια ελληνική εκκλησία. Θα έλεγα ότι όσον αφορά την ταυτότητα των ενήλων της Ουγγαρίας, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη και τώρα πια η τέταρτη γενιά, δηλαδή μιλάω για τα δικά μου εγγόνια, έχουν ενσωματωθεί την Ουγγρική κοινωνία, το οποίο σημαίνει ότι θεωρούν πατρίδα τους την Ουγγαρία, αλλά έχουν διατηρήσει την ελληνική ταυτότητα, τις ελληνικές παραδόσεις, έχουν πια στενές σχέσεις με την Ελλάδα, συγγενικές, προσωπικές, επαγγελματικές σχέσεις, πηγαίνω έρχονται. Δηλαδή τα εγγόνια μου πολύ πιο νωρίτερα απέκτησαν προσωπικές σχέσεις με την Ελλάδα από ότι εγώ πρώτη φορά ήμουν 32 χρονών όταν πρώτη φορά έφτασα στην Ελλάδα. Έχουμε κάθε τόσο εκδηλώσεις, εκδίδουμε βιβλία. Εγώ θέλω να προωθήσω τώρα ότι υπήρχε ένα διάλειμμα να ξαναξεκινήσουμε μεταφράσεις σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας στα Ουγγαρέζικα και έτσι να έχουμε μια έντονη επαφή και εμείς να παίξουμε ένα ρόλο γέφυρας μεταξύ των δύο κρατών και των δύο εθνών.
Καλή επιτυχία στο έργο σας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ουγγαρίας, πολύ σημαντικό όλο αυτό που μας περιγράφετε, και να ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη αυτή την συζήτηση που είχαμε σφαιρικά στο τι έγινε στη χώρα εδώ και μερικές μέρες μετά από τις εκλογές και την αλλαγή καθεστώτος ύστερα από 16 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωκά.
Και εγώ ευχαριστώ το ενδιαφέρον σας και εύχομαι καλή συνέχεια στο επαγγελματικό σας έργο.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco, από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε η Έφη Γεωργοπούλου.